Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыз менен угарман, сиз азаттыктын таңкы уктурларын тыңдай баштадыңыз. Бүгүн 20 март, күнгө шаршемби. Сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев билим ыйгарык укуктарын токтотуп жатканын жарыялады.
Мен Казакстан Республикасынын президенти ретинде өкүлеттигимди токтотуу жөнүндө чечим кабылдадым.
Назарбаевдин соңку чечимине өлкөнүн сыртындагы эксперттер жана саясатчылар кандай баа берип жатышат?
Менимче АКШ саясий элитаны кандайдыр бир тартипке салып койду. Ошондуктан менимче тартиптүү эле шайлоо өтүп,
Якутияда кыргызстандык жаран аялды зордуктоого шектүү катары кармалгандан кийин кырда ал чыңалып турат.
Жергиликтүү Сахадей басылмасы 18 мартта бир нече киши борбордогу 18-автобустун шоопурун ур тепкиге алганын кабарлаган.
Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка кызыктуу баяндарды уга аласыз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Бүгүн режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу көмөктөшүп жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды Замира Кожобаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бийликтен кеткенин жарыялаган казак лидери Нурсултан Назарбаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Сооронбай Жээнбеков Казакстандын туңуш президенти Нурсултан Назарбаевдин өлкөсү үчүн жасаган эмгегин айтып, аймактагы интеграциялык процесстин куруучусу, улуттук гана эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги инсан экенин белгилеген. Ошондой эле Назарбаевдин эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жана жакшы коңшулаш, бир туугандык мамилелерди өнүктүрүүдөгү ролун атаган. 19 мартта жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 7:00 Нурсултан Назарбаев мамлекеттик телеканал аркылуу элге кайрылып, бийликтеги ыйгарым укуктарын токтотторун жарыялады. Назарбаев Нур Отан партиясынын лидери жана коопсуздук кеңешинин төрагасы бойдон кала берерин айтты. 79 жаштагы Нурсултан Назарбаев Казакстанда 1990-жылдан бери мамлекеттик бийликтин башында турду. Баш мыйзамдагы улут көсөмү тууралуу беренеге ылайык, Назарбаев Казакстандын коопсуздук кеңешинин өмүр бою жетектейт. Казакстанда президенттин ыйгарым укуктарын убактылуу аткаруу милдети жүктөлгөн Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев бүгүн ант берет. Казакстандын конституциясына ылайык Казак парламентинин жогорку палатасы Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев ант берген соң расмий түрдө президенттик кызматка киришет. 20 мартта Токаевдин ант берүү аземи парламенттин эки палатасынын биргилешкен жыйынында жергиликтүү убакыт боюнча саат 12:00 башталат. Нидерланд полициясы Утрехттеги аткылоого шектелген дагы бир кишини кармады. Associated Press агенттигинин маалыматы боюнча 40 жаштагы киши ошол эле күнү кармалган, аткылоого шектелүүдө. Мурдараак шаар мэри бул окуяга шектүү бир нече киши кармалганын билдирген, кийинчерээк көпчүлүгү бошотулган эле. Полиция ок чыгарган деп айыптаган 37 жаштагы түркиялык көк мен тааныш камакта. Азырынча трамвайдагы аткылоонун так себептери аныктала элек. 18 мартта шаардын борборундагы трамвайда ок атылып, андан 3 кишинин алып болуп 5 адам жаракат алганы маалымдалган. Якутияда мигранттар кырдык көрсөткөн топ кармалды. Якутский шаарынын полиция башчысы Николай Кульбертинов 19 март күнү кечинде атайын видео кайрылуу жасады. Анда мигранттарга карата бейбаштык кылган топтун бири дагы кармалганын билдирди.
Продолжались определенные провокации, что молодые люди заходили.
Бүгүн кандайдыр чагым уланып, жаштар кыргыз бутундагылар жашылча жемиш саткан же башка киосктерге кирип барып, аларга ишин токтотуу керектигин айткан. Якут шаарындагы мындай фактылар катталды. Учурда полиция жаштардын бир тобун кармады.
Полиция башчысы якуттарды сабырдуулукка чакырды. Ал ошондой эле зордуктоо фактысы боюнча окуя дээрлик телештирилип бүткөнүн, мындай иштерди күч органдар гана салкын кандуулук менен иликтөөгө тийиш деген кошумчалады. WhatsApp жана башка мессенджерлер аркылуу жергиликтүүлөрдүн бурбуразиялык мигранттарды дүкөнүңөрдү жапкыла, кеткиле деген өңдүү пузалаган, жакалаган айрым учурда ауруп жиберген видеолору тарап жатат. Мындан улам мигранттар сыртка жумушка чыкпай жатышканын маалымдоодо. Якутияда мигранттар жапырт текшериле турганы кабарланды. Бул тууралуу Якутиянын ички иштер министри Владимир Прокопенко 19 мартта Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү менен жолугушууда айтканын министрликтин сайты жазды. Анда Прокопенко миграциялык мыйзамдарга ылайык жүргүнчүлөрдү ташыгандар, мыйзамсыз ишкерлик жүргүзгөндөр текшериле турганын билдирген. Министрдин билдирүүсү Якутияда кыргызстандык жаран зордуктоого шектүү катары кармалгандан кийин жасалды. Мигранттардын кармалышы жергиликтүү элдин нааразылыгын алып келген. 18 мартта мыйзамсыз мигранттарга каршы митинг өтүп, ага Якутиянын жетекчилери да катышкан эле. Ушул тапта ал жактагы борбор азиялык мигранттар такси, автобус айдагандар, дүкөндөрдө иштегендер чочулап, жумушка чыкпай жатышканын айтып жатышат. Жогорку кеңеш 20 мартта чек ара маселесин карайт. Анда өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган тиешелүү жетекчилер келип, депутаттарга кыргыз тажик жана кыргыз өзбек чек арасынын абалы тууралуу маалымат беришет. Өткөн аптада жаңжал чыккан кыргыз тажик чек арасына барып келген депутаттардын бири Республика Татар фракциясынын мүчөсү Табалды Тилаевдин Азатка билдиргенине караганда, өкмөт мүчөлөрү чек ара кызматкерлери менен чогуу, кыргыз тажик чек арасында кырдаалдын чечилиши, анда жетишилген келишимдер тууралуу дагы айтып беришет.
Өкмөттөн баштап ошол жергиликтүү бийликке чейин жоопкерчилиги чек ара статусун алып өзгөчө айылдарды ошол жеңилдиктерди же болбосо социалдык төлөмдөрдү көбөйтүүбү же кандайдыр бир жолдо чечүүнүн жолун карайбыз.
13-14 мартта Кыргызстандын Акса жана Тажикстандын мехнат абад айымдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан, натыйжада бир нече адам жабыр тарткан. Тажик чек ара кызматы жаңжалда 2 жаран өлгөнүн, бир нече адам жабыр тартканын кабарласа, кыргыз тараптан 3 адамга ок тийгени айтылган. Жаңжалдан кийин тажик жарандары Ош Баткен Исфана жолун, ал эми кыргызстандыктар Тажикстандын Исфара менен Фарухан кылабына кеткен жолду жаап алышкан болчу. Бишкек шаар соту жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып жаткан 8 адамдын адвокаттарынын өтүнүчүн четке какты. Адвокаттар жепти модернизациялоодо мамлекет 111 миллион доллар зыян тарткан деген экспертизанын корутундусу боюнча 6 мартта Бишкек шаар сотуна да аттанышкан болчу. Буга чейин Свердлов райондук соту алардын аталган корутундунун далилдердин катарынан алып салуу боюнча өтүнүчүн канааттандырган эмес. Бул тууралуу Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жошов Азаттыкка билдирген. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тергөө учурунда Сапар Исаков баштаган бир катар кызмат адамдары өздөрүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын пайдалануу менен мурдатан билип туруп, Кытайдын TBI компаниясы менен пайдасыз келишим түзүп, мамлекетке 111 252 797 доллар зыян келтирилгенин аныктаганын билдирген эле. Бүгүн Бишкектеги абанын тазалыгы текшерилет. Эл аралык валюта фонду Кыргызстандын улуттук банкы коммерциялык банкка ээлик кылууга укугу жоктугун билдирди. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта айтабыз.
Рахмат, соңку жаңылыктар мына ушулар. Жаңылыктар топтому келерки берүүлөрүбүздө дагы жаңыланып турат. Алар менен бүгүн сизди Замира Кожобаева тааныштырып турат. Кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан дагы кененирээк оксаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 20 мартта дээрлик баардык аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 14-19, Баткен, Ош жана Жалал абад аймактарында 13-18 градус болот. Ысык Көл дубанында 6-11 градус, Нарын облусунда 4-9 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 16-18 градус, жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми биздин кабарчылар даярдаган баяндарга назар салыңыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев бийлик ыйгарым укуктарын токтотуп жатканын кечээ кечинде жарыялады. Анын сөзүнө караганда, президенттин милдетин Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев убактылуу аткарып турат. Казакстанды 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаевдин кызматтан кетиши тууралуу Зайырбек Бактыбаевдин макаласынан уга аласыз.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев кызматын тапшырып жатканын 19 мартта жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 7:00 мамлекеттик телеканал аркылуу элге кайрылуусунда жарыялады. Ал Нур Отан партиясынын лидери жана коопсуздук кеңешинин төрагасы бойдон кала берээрин айтты.
Мен Казакстан Республикасынын президенти ретинде өкүлеттигимди токтотуу жөнүндө чечим кабылдадым. Арине бул оңой чечим эмес. Бийыл элибиздин эң жогору лавазымдагы кызметимди аткарып келе жатканыма 30 жыл толот. Өздөрүңүз билесиздер, заңдарымызга сәйкес мен туңгуш президент элбасы улут көлбашчысы мәртебесине ээ болдум. Элеулүү өкүттүгү бар Каупсуздук кеңесинин төрагасы ретинде кызмет эте беремин. Нур Отан партиясынын төрагасы, Конституциялык кеңестин мүчөсүмүн. Ягъни өздөрүңүз менен бирге боламын.
79 жаштагы Нурсултан Назарбаев Казакстанды 1990-жылдын 24-апрелинен бери президент катары жетектеп келаткан. Баш мыйзамдагы улут көсөмү тууралуу беренеге ылайык, ал коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектей алат. Аталган конституциялык орган улуттук коопсуздукту, ички саясий стабилдүүлүктү камсыздоо, конституциялык түзүлүштү көз карандысызды коргоо максатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү координациялап турат. Коопсуздук кеңешинин сунуштарын мамлекет башчы да аткарууга милдеттүү. Назарбаев президенттин милдетин Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев убактылуу аткарып турарын билдирди.
Президенттин өкүлеттиги мерзиминен бурун токтотулган жагдайда анын өкүлеттиги калган мерзими аякталганга дейин Сенат төрагасына берилет. Содан кийин жаңа президент шайлоо болот. Азыр өздөрүңүз билесиздер, парламент Сенатынын төрагасы Касым Жомарт Кемелоулу Токаев. Аны сиздер жакшы билесиздер. Сүйүктүү отанымыз Казакстан жасасын.
Президенттин ыйгарым укуктарын убактылуу аткаруу милдети жүктөлгөн Касым Жомарт Токаев бүгүн 20 мартта ант бере турганы маалым болду. Назарбаевдин кызматтан кетүүсү Казакстанда көп балалуу энелердин жумалап созулган нааразылыктардан кийин өкмөт алмашкан учурга туш келди. 21 февралда Бакытжан Сагынтаевдин өкмөтү отставкага кетип, анын ордуна премьер-министр Аскар Мамин башында турган министрлер кабинети дайындалган. Ушул окуяларга удай эле Астана, Алматы, Жаңыөзөн шаарларында бийликтен жумуш орундарын түзүү, элдин турмушун жакшыртуу талаптары менен нааразылык акциялары өтүп жатты. Өткөн айда Алматыдагы нааразылык акциясында Назарбаев кетсин деп кыйкыркандарды полиция кармап кеткен.
Адам укугу биринчи. Мен укугу таптамаңдар сендер. Айтыңдар. Айтыңдар, эмне үчүн жазасыңдар?
Бала тилегим бар. Назарбаев кетсин деген.
Энди сиз барлыгын
Назарбаев кетсин деген талап.
Бунун заңсыз.
Назарбаев кетсин. Адамдар өзүнүн булай снимать этет ордуна өз адамдарын коёт. 30 жылдан бери халыкты алдап келатыр. Бизде эч кандай конституция жумуш иштемейт калып үчүн. Назарбаев кетсин.
Нурсултан Назарбаев бийликте турган жылдары Казакстанда ондогон саясатчылар, журналисттер жана укук коргоочулар камалып, айрымдары чет өлкөгө качууга аргасыз болсо, кээ бири ар кандай жагдайда мерт болду. Көз карандысыз саясатчылар, укук коргоочулар жана эл аралык уюмдар Назарбаев оппозицияны жана сөз эркиндигин күч менен басып демократиялык эмес шайлоо аркылуу бийликтеги мөөнөтүн узартып келе жатканын сындап келишкен. Казакстандык ардагер саясатчы, коомдук ишмер 1999 жылдагы президенттик шайлоодо Назарбаевке атаандаш болгон Серикболсун Абилдин Азаттыктын казак кызматына берген комментарийинде Нурсултан Назарбаев кызматтан кеткени менен Коопсуздук кеңешинин төрагасы катары кийинки президентти да башкарууга мыйзам аркылуу укук алып алган деп эсептейт.
Президенттен тагынан кеткен мен башка бийликтен кеткен жок эле. Мунун колунда конституция боюнча жаңадан кызметке киретин президенттин өзүн кулагын бурауга дейин мүмкүндүгү бар.
Каупсуз кеңесинин башчысы.
Каупсуз кеңесинин баштыгы бар. Элбасы деген атакты конституцияга киргизип койду. Сол себептен де алакайлау эртерээк.
Ал эми Бозгундагы саясатчы, Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын негиздөөчүсү. Акыркы жылдары Казакстанда бийликке каршы бир катар саясий акцияларды уюштурган Муктар Аблязов Назарбаевдин кызматтан кетүү чечими боюнча бизди чоң өзгөрүүлөр күтүп турат деп билдирди. Ал Нурсултан Назарбаев улуттук коопсуздук кеңешинин башына келсе да, өзгөчө артыкчылыктарга ээ болсо да чынында режимдин иши бүттү деп баалады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Ошентип Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев кызматынан чегинди, ал өзүнө шайлоодо ишеним көрсөткөн элине алкыш айтты. Кыргызстанды дээрлик 30 жыл башкарган Назарбаевдин соңку чечимине өлкөнүн сыртындагы эксперттер жана саясатчылар кандай баа берип жатышат? Алардын пикирин кабарчыбыз Кубат Касымбеков топтоду.
Нурсултан Назарбаев кызматынан чегингенден кийин анын ыйгарым укуктарын убактылуу аткаруу милдети Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаевке жүктөлдү. Токаев 20 мартта ант бергенден кийин расмий ишке киришет. Эскерте кетсек, 79 жаштагы Нурсултан Назарбаев Казакстанды 1990 жылдын 24 апрелинен бери президент катары жетектеп келаткан, аны менен дээрлик 15 жыл кызматташ болгон, керек болсо кезинде куда болгондордун бири Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев Назарбаевдин соңку чечими жана анын мурасы тууралуу кесиптешим Гүлай Машекеевага мындай пикирин билдирди.
Мына 30 жылдын ичинде Нурсултан Абишевич Назарбаев ал кишинин тажрыйбасы бай, өзі күчтүү жетекчи болгон. Ошондуктан менимче акшы саясий элитаны кандайдыр бир тартипке салып койду. Ошондуктан менимче тартиптүү эле шайлоо өтүп, мына Өзбекстан жөнүндө деле көп ар кандай сөздөр болгон. Ислам Каримов өткөндөн кийин кандай болот деп. Бирок мына өзбек калкы деле таптатынакай сонун прогрессивдүү президентти шайлап алып, азыр Өзбекстан дүркүрөп өсүп өнүгүп атат. Ошон менимче Казакстанда деле ошондой болот.
Саясий кландардын жолбосо бир жүздөрдүн ортосунда эч кандай тиреш болбойт, бийлик талаш болбойт дегендей, ушундай бир ыктымалдуулукту четке кагып коюш керек.
Сөзсүз ар кандай жүздөр бар менимче, бирок менимче мына акыркы 30 жылдын ичинде Казакстанда кандайдыр демократиянын фундаменти түптөлүп калды. Ошондуктан менимче сөзсүз шайлоо убактысында талаш тартыш болот, конкуренция болот, соперничество болот. Бирок менимче тынчшылык менен демократиялык конституциялык жол менен президент шайланат деп мен терең ишенем.
Нурсултан Назарбаев коңшу Казакстанды 30 жыл башкарды, жалпысынан 35 жыл башкарды. Ошол учурда батыш өлкөлөрү, саясатчылар, эксперттер демократиялык баалуулуктарды талкалап, президенттик мөөнөтүн улам улам өзгөртүп атат, демократияны тепседи, жок кылды деп айтып келди. Бул сын орундуубу?
Нурсултан Абишевич Назарбаевди алсак, мындай бир тарыхый муктаждык дагы болот. Менимче казак эли ушундай эгемендүү мамлекет куруп атканда өзүнүн президентин 30 жыл кармаса ага кандай каршылык болмок эле? Аны эл чечет, эли колдоп келди.
Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин кызматтан чегинүү тууралуу соңку чечими боюнча пикирин билдирди. Назарбаев президенттик кызматтан кетери тууралуу жорумолдор узак убакыттан бери эле айтылып келген эле. Ал 2020-жылдагы президенттик шайлоого барабы деген суроодо кабыргасынан коюлуп турган. Кантсе да Назарбаевдин кызматтан кетүүсү Казакстанда көп балалуу энелердин жумалап созулган нааразылыктарынан кийин жана ошондой эле өкмөт алмашкан учурга да туш келди. Биз Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анческини кепке тартып, казак лидери эмне үчүн азыр кызматтан чегинүүнү чечкенин сурадык.
Бул күтүүсүз жарыяланган чечимдей көрүнгөнү менен саясий белгилерди байкап жүргөн адамдар үчүн күтүүсүз болгон жок. Ошентсе да бул чечим биз сыяктуу Борбор Азияга көз салып жаткан адамдарды таң калдырган жок деп дагы айта албайбыз. Эгер Казакстандын акыркы 2-3 жылдагы саясатын карасак, бүгүнкү көрүнүштүн ишарасы эбак эле байкалган болчу. Алгач Назарбаев кийинки жылдагы президенттик шайлоого катышпайт деген сөздөр чыккан. Андан соң ал конституциялык кеңештен президенттин өз ыктыяры менен кандай шартта кете аларын чечмелеп беришин өтүнгөн болчу. Менимче, соңку 3 жылдан бери казак элитасы бийликтин алмашуусун ишке ашырыш үчүн мыкты башкарылган иш алып барды. Биз Назарбаевден кийинки доорду тескей турган команданын түзүлгөнүн байкадык. Эгер Казакстандын саясатын изилдеп көрсөңүз, бүгүнкү окуяны ишке ашыруу үчүн саясий айдын туруктуу түрдө өзгөрүп келгенин байкоого болот. Мунун акыркы элементи өкмөттүн 2 жума мурда алмашуусу болуп калды.
Ошентсе да Назарбаев президенттиктен кеткени менен Нур Отан партиясынын лидери жана Коопсуздук кеңешинин төрагасы катары иштей берерин айтты. Мунун өзү Назарбаев Казакстандагы эң таасирдүү фигура ойдон кала берет дегенди билдирбейби?
Бул конституциялык тең салмактуулук кандай сакталарына жана бийликтеги топтордун мунасасына жараша болот. Бирок Назарбаев саясий айдыңдан жоголуп кетпейт. Анын жылуу жумшак орду болот. Ага ыңгайлуу шарт түз берген мыйзамдар бар. Ал кадыр барктуу адам катары сый урматтын үстүндө болот. Анын үй бүлөсүнө, байлыгына эч кимдин колу тийбейт. Кыска мөөнөттү карасак, Назарбаев Касым Жомарт Токаевдин утурумдук президент болушу менен жана 2020-жылга президенттик шайлоонун белгилениши менен саясий айдыңдан бир аз чегиниши мүмкүн. Биз азырынча ал кайсы талапкерди колдоп же колдобой турганын билбейбиз. Жеке өзүм анын кызы Дарига Назарбаева президент болот го деген ойго толук кошула албай турам. Бирок аны дагы убакыт көрсөтөт. Бир нерсени эстен чыгарбашыбыз керек. ал бийликтен чегинди, бирок өзүнүн таасири улана бергендей шартты жаратып кетти.
Назарбаевдин жактоочулары аны көтөрө чалышып, ал жаш мамлекетти бутуна тургузганын айтышат. Сынчылар болсо Назарбаев өлкөдөгү эркиндикти тушап койгонун белгилешет. Бул кишинин мурасына кандай баа бересиз?
Look, there is a major legacy there. The legacy of Kazakhstan Nazarbayev.
Назарбаевдин мурасы чоң. Ал Казакстандын кыялын жаратты. Өлкөдө орто катмардын пайда болушуна, Казакстандын эл аралык иштерге жигердүү катышуусуна салым кошту. Бирок Назарбаев ал үчүн эмнени курмандыкка чалды деген суроо бар. Назарбаев экономиканы жетиштүү деңгээлде диверсификациялай алган жок. Алигиче Казакстандын экономикасы мунайга көз каранды. Бул узак мөөнөттүк туруктуулукту камсыздай албайт. Экинчиден, өлкөдөгү саясий эркиндиктин деңгээли. Биз Казакстанда авторитаризм күчөгөнүн, цензура өкүм сүргөнүн, саясий оппозиция куугунтукталганын көрдүк. Эң жакшы айтканда, Назарбаев карама-каршылыктуу мурас калтырды.
Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анческинин пикирин уктук. Окумушта айтып кеткендей, Назарбаевдин доору оппозициячыл топтордун куугунтукка алынышы менен коштолдум. Өткөн аптада эле Европарламент Казакстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алып, казак бийлигин эл аралык милдеттенмелерин аткарууга, адам укуктарын, жарандык эркиндикти сыйлоого, саясий репрессияларды токтотууга чакырган. Болгундагы казак оппозиционери Казакстанда киши өлтүрүүнү уюштурган деген негиз менен өмүрүнүн акырына чейин сыртынан абакка кесилген Мухтар Аблязов мындай пикирге кошулат. Ал Назарбаевдин билдирүүсүн улай Facebook'а видео кайрылуусун жарыялап, эл башынын доорун кескин сынга алды.
Персональная власть Нурсултана Назарбаева давно деградировала.
Нурсултан Назарбаевдин жеке бийлиги эбак деградацияланган. Аны күнүмдүк турмушуңарда сиздер сезгенсиздер. Турмуш тиричилик барган сайын начарлап жатты. Улуттук валюта 2 жолу девальвация болду. Бизде жыл сайын бир мезгилде суу ташкындары болот. Бул бийлик ал маселелерди чече албаганына ынандыңар. Бул бийлик дүлөй. Нурсултан Назарбаев башына турган бийлик 10 миллиарддаган долларларды уурдады. Мунун баары өлкөнүн Нурсултан Назарбаев аттуу ач көз адам башкарганын көрүп турду.
Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кадырман угарман, эми азыр Якутиядагы абалга кайрылардан мурун ушул саатка чейин чогулган кабарларды учкай айта кетейин. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бийликтен кеткенин жарыялаган казак лидери Нурсултан Назарбаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Казакстанда президенттин ыйгарым укуктарын убактылуу аткаруу милдети жүктөлгөн Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев бүгүн ант берет. Якутияда мигранттар жапырт текшериле турганы кабарланды. Жогорку кеңеш бүгүн чек ара маселесин карайт. Бул биздин сайтка жарыяланган жаңылыктардын айрымдары гана, алардын кеңири баяндамасын жана башка жаңылыктарды сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Эми Якутияда кыргызстандык жаран аялды зордуктоого шектүү катары кармалгандан кийин кырдаал чыңалып турганын айтып жатышат. Ал жактагы борбор азиялык мигранттар бейбаштардан чочулап жумушка чыкпай жатышканын айтышат. Ага чейин Кыргызстандан барган делегация Якутия бийлиги менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Кеңири кеп Али Токтоконовто.
Кыргызстандын миграция кызматынын жетекчи орун басары Самат Токтоболотов баштаган топ Якутиянын президенттик администрациясынын, тергөө комитетинин, полициясынын, тышкы миграция башкы башкармалыгынын жетекчилери жана ички иштер министри менен жолугушкан. Андан кийин кыргыз диаспорасынын жыйыны өттү. Самат Токтоболотов 19 марттын кечинде Азаттыкка сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу телефондон маек курду. Ал маегинин башында кармалган 3 кыргызстандык шектүү статусунда экенин баса белгиледи.
Биз аларды жамандап, алар мына бул кылмышты кылды, булар бул кылмышта күнөөлүү дегенден алышыз. Биз эртең менен сатыбызда бул жигиттер кармалган жайга барып, ошол жерден булар менен өзлөрү менен отуруп жолугушуп, кандайдыр бир мүмкүн кысым көрсөтүлүп аткандыр, кандайдыр бир мыйзамсыз туура эмес иштер көрсөтүлүп аткандыр, иш жай кандай болгон, кандай негизде болгон, андан кийин иликтөө иштери кандай деңгээлде жүрүп жатат, ошонун баарын биз текшерип, баарын жөнгө салып келүү үчүн эртең менен 9:00 жолугушу дайындалабыз.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен мына ушул көчөдөгү эме баардык якут эл эмес тентектеринин аракеттери болуп жаткансыйт. Ошолорду тыюу, чара көрүү аракеттери дагы көрүлүп атабы сиздер тараптан?
Ички иштер министри менен жолуктук. Биз айттык, бул жерде 2 кишиге 3 кишиге күнөөлүү болсо, бир элдин калган жарандары бул жерде тиешеси жок. кандайдыр бир преступление болсо дагы анын баягы националдык эч кандай тиешеси жок. Ошол себептен так жана кыргыз элине жалпы залыкасын тийгизбей тургандай кылып карап бериңиздер ушул маселени деп биз аябай сурандык. Биз бүгүн ошондой эле ички иштер министрин сурандык. Ушу биздин кыргыз адамдары үйүнөн чыга албай атат, балдарын садикке алып бара албай атат, школдорго алып бара атат, өзү жумушка бара албай атат. Ошол себептен биздин жарандар коркпосун деп өзүнүн бир телевидение чыгып жакшы бир кыргыз жарандардын коопсуздугуна кепилдик берип коюңуз десем, алар айтат: эки күн бизге бериле, биз баягы республикада болуп аткан ал акыбалды тынчытып туруп, буюрса бир эки күндө биз өзүбүз ошондой маалыматты таркатабыз. Ошондон кийин жарандар эч эчтекеден коркпой, спокойно жумуштарына чыгып ишке чыга беришет дейт.
Деди Кыргызстандын миграция кызматынын жетекчи орун басары, Якутияга делегацияны баштап барган Самат Токтоболотов. Биз экөөбүз сүйлөшүп жатканда 19 марттын кечинде Якутск шаарынын полиция башчысы Николай Кульбертиновдун видео кайрылуусу жарыяланды. Кульбертинов зордуктоо тууралуу кабар тарагандан кийин мигранттарга каршы бейбаштык аракеттери болгонун ырастады. Аны жасагандардын бир тобу кармалганын билдирди.
Продолжались определенные провокации, что молодые люди заходили.
Бүгүн кандайдыр чагым уланып, жаштар кыргыз бутундагылар жашылча жемиш саткан же башка киосктерге кирип барып, аларга ишин токтотуу керектигин айткан. Якут шаарындагы мындай фактылар катталды. Учурда полиция жаштардын бир тобун кармады. Андан мурда болуп кеткен окуяны ички иштер органы дээрлик териштирди. Учурда ошол оор кылмышты жасагандар кармалган. Канткен күндө да биз чыдамкай адамдарбыз. Элибизде арам ой жок, ак ниет. Ошон үчүн ушундай окуялардын фонунда жек көрүүчүлүктү козутпасак белгиле, бири бирибизди сактайлы, чыдамкай бололу.
Давайте беречь друг друга, давайте будем потерпеливее друг другу,
деди Якутск шаарынын полиция башчысы Николай Кульбертинов. Жергиликтүү Сахадей басылмасы 18 мартта бир нече киши борбордогу 18-автобустун шоопурун ур тепкиге алганын кабарлаган. Ушул эле басылмага 19 мартта 80-90 автобус ишке чыкпады деп бирдиктүү диспетчердик кызматтын директору Андрей Шарыгин маалымдаган. WhatsApp жана башка мессенджерлер аркылуу Борбор Азиялык мигранттарды дүкөнүңөрдү жапкыла, кеткиле деген өңдүү опузалаган, жакалаган, айрым учурда уруп жиберген видеолор дале тарап жатат. Кайсы бир видеодон тапанча көтөргөн кишини байкоого болот. Якутск шаарында таксиде иштеген Куан Карабеков азаттыкка өзү билген жагдайды мындайча айтып берди.
Якутск шаарындагы иштеп аткан таксистердин 90% үйүндө жатат, ал эки күндөн бери иш жок. Бир эле таксистер эмес, бул жерде автобусниктер да ишке чыкпай коюшту, магазинде иштеген кыргыздар да иштеге чыкпай коюшту. Башка жактагы бүгүн эле мына менин эки досумду столичка базарынан кийин сатып турган жеринен сабап кетишти. Бир бала, бир досум полицияга заявление жазды. Бир балага анча тийбептир, бирок ал келди заявление жазбай эле,
деди Якутск шаарындагы таксист Куан Карабеков. Ал эми 15 жылдан бери Якутияда иштеп келген маданият ишмери ырчы Семетей Гүрөнкеев жергиликтүү элдин баардыгы эле мигранттарды кодулап жатат деген пикирге кошулбайт.
Ошол түшүнбөгөндөр тентектик кылып азыр кичине залалы тийип атат. Ал себеп боюнча бул жергиликтүү инстаграмда популярдуу музыканттар, интеллигенция ага каршы эле болуп атышат. Анан ойлобоңуздар, бүт Якут эли бар чогулалып эле кыргыздарды мажбурлап атат деп, жок, андай эмес,
дейт ырчы Семетей Гүрөнкеев. Ал эми аты жөнүн айтпаган Якутиянын Чурапча улусунда көптөн бери жашап иштейм деген киши WhatsApp аркылуу кыргызстандыктарга жана ал жактагы кыргыз жаштарына мындайча өтүнүчүн айтты.
Инстаграмда жүрөт жанагы сөздөрчү, ошолордун баардын биякта котортуп алып окушуп атат. Ошодо тиги Кыргызстанда жашагандар көптөр эле поддержка берип атат, якуттар туура калат дейби деп ага сүйүнүшүп атат. Анан арасына бир эки кишилер бар болуп атат да, эркектерчи. Эй, алардын колунан бок кылмак болон татапате деген сөздөр болуп атат. Ошондойду, пожалуйста, биякта өзү и так ызычуу болуп атканда үгүттөбөй, силер деген Кыргызстанда жүрөсүңөр, андайды сүйлөгөндөр да кичине абайлап сүйлөсөңөр, сага мейли, сага эч ким жетпейт, зато биякта аларды жанчып атат. Анан жана жаш балдарга айтат элем, силер бүгүн барсаңар эртең кетип каласыңар. Биз деген биякта жашай тургандарбыз, үй жайы биякта болгондор толтура, ошолорду да ойлонгула да силер өзүңөр деле ойлонбогула.
Кадырман угарман, сиз Али Токтокуновдун баянын уктуңуз. Буну кененирээк сайтыбыздан да тапсаңыз болот. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 20 март, шаршемби, таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам, алдыдагы жарым саатта. Тажикстан менен Кыргызстан баткендеги чек ара чатагынан кийин кандай мунасага кетишти?
Чек арадагы чырга себеп болгон айтылган Аксай тамдык жолунун курулушун улантууга Душанбе макул болду.
Нурсултан Назарбаев президенттиктен кеткен менен баардык бийлик анын колунда калат деп ишенет айрым серепчилер.
Мындан ары ал эми сырттан байкоочу катары көз салып, маанилүү иш чараларда гана пайда болуп турат.
Кече Бишкектин 1-май райондук соту Суперинфо гезитинин жактоочуларынын арызын канааттандырды. Алдыда мына ушул жана башка кызыктуу баяндар топтомун сунуштайбыз. Радиоңуздун жыштыгын алмаштырбай туруңуз. Режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу техникалык көмөк көрсөтүүдө, адегенде Замира Кожобаева даярдаган ушул саатарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Казакстанда президенттин ыйгарым укуктарын убактылуу аткаруу милдети жүктөлгөн Сенаттын төрагасы Касым Жапарт Токаев ант берет. Казакстандын конституциясына ылайык Казак парламентинин жогорку палатасы Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев ант берген соң расмий түрдө президенттик кызматка киришет. 20 мартта Токаевдин ант берүү аземи парламенттин эки палатасынын белгилешкен жерында жергиликтүү убакыт боюнча саат 12:00 башталат. Якутияда мигранттарга ыдык көрсөткөн топ кармалды. Якутск шаарынын полиция башчысы Николай Кульбертинов 19 март күнү кечинде атайын видео кайрылуу жасады. Анда мигранттарга карата бейбаштык кылган топтун бири кармалганын айтты.
Продолжались определенные провокации, что молодые люди заходили.
Бүгүн кандайдыр чагым уланып, жаштар, кыргыз улутундагылар жашылча жемиш саткан же башка киосктерге кирип барып, аларга ишин токтотуу керектигин айткан. Якут шаарындагы мындай фактылар катталды. Учурда полиция жаштардын бир тобун кармады.
Кульбертинов соттолуу фактысы боюнча окуя дээрлик териштирилип бүткөнүн, мындай иштерди күч органдары гана салкын кандуулук менен иликтөөгө тийиш деген кошумчалады. 17 мартта кыргызстандык 3 жаран жергиликтүү аялды зорутоого шектелип кармалган, алардын бири негизги айыпкер саналып жатат. Ушул кабардан соң якутиялыктар бир нече ирет митинг өткөрүп, республикада антимиграциялык маанай курчуган. Кырдаалды жөнгө салуу үчүн Кыргызстандан атайын делегация барып сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Ирандын өзөктүк программасы жакынкы чыгышта кырдаалга терс таасир этет жана аймакта курал атаандаштыгына шарт түзөт. Бул тууралуу АШ мамлекеттик катчысынын курал жарак көзөмөлдөө боюнча жардамчысы Ели Павлете билдирди. Ал Иран тез арада баллистикалык ракеталарга байланышкан ишмердигин токтотууга, мындай ракеталарды террордук топторго жана башка жактарга сатууну токтотууга тийиш деген кошумчалады. Павлете Ирандын Йемендеги Хути козголоңчуларын жана Ливандагы Хезболланын согушкерлерин колдогонун дагы айтып кетти. АШ Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин өзөктүк программасы үчүн Иранга карата санкцияларды киргизүүгө үндөп келет. Бүгүн жогорку кеңеш чек ара маселесин карайт. Анда өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев баштаган тиешелүү жетекчилер келип, депутаттарга кыргыз тажик жана кыргыз өзбек чек арасынын абалы тууралуу маалымат беришет. Өткөн аптада жаңжал чыккан кыргыз тажик чек арасынан барып көрүп келген депутаттардын бири Табалды Тилаевдин азаттыкка билдиргени боюнча өкмөт мүчөлөрү чек ара кызматкерлери менен чогуу кыргыз тажик чек арасында кырдаалдын чечилиши жөнүндө да айтып беришет.
Өкмөттөн баштап ошол жергиликтүү бийликке чейин жоопкерчилиги чек ара статусун алып өзгөчө айылдарды ошол жеңилдиктерди же болбосо социалдык төлөмдөрдү көбөйтүүбү же кандайдыр бир жолдо чечүүнүн жолун карайбыз.
13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнадабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан натыйжада бир нече адам жабыр тарткан. Тажикстандын чек ара кызматы жаңжалда 2 тажик жараны өлгөнү, бир нече адам жабыр тартканын кабарласа, кыргыз тараптан 3 адамга ок тийгени маалымдалган. Бишкек шаар соту жылуулук электр борборун модернизациялоодо коррупция боюнча айыпталып жаткан 8 адамдын адвокаттарынын өтүнүчүн четке какты. Адвокаттар ТЭЦти модернизациялоодо мамлекет 111 миллион доллар зыян тарткан деген экспертизанын корутундусу боюнча 6 мартта Бишкек шаар сотуна даттанышкан эле. Буга чейин Свердлов райондук соту алардын аталган корутундунун далилдердин катарынан алып салуу боюнча өтүнүчүн канааттандырган эмес. Бул тууралуу Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жошев азаттыкка билдирди. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тергөө учурунда Сапар Исаков баштаган бир катар кызмат адамдары өздөрүнүн кызматтык ыйгарымдыктарын пайдалануу менен мурдатан билип туруп Кытайдын TBI компаниясы менен пайдасыз келишим түзүп, мамлекетке 111,252,797 $ зыян келтирилгени аныкталганын билдирген. Бүгүн Бишкектеги шаардагы абанын тазалыгы текшерилет. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттиги Бишкектин Борбордук көчөлөрүндөгү жаңы конуштардагы абанын тазалыгын текшермекчи. Бул иш чара Борбор кылаадагы экологиялык кырдаалды жакшыртуу иштеринин алкагында өткөрүлүүдө. Бул тууралуу аталган агенттиктин маалымат кызматынан билдиришти. Март айынын башында Муи Грин экологиялык кыймылы Бишкек шаарында абанын абалын текшерип туруу үчүн 7 билдиргич орнотуп, жаз келсе деле айрым райондордо абал кооптуу экенин маалымдаган. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун өлчөмү боюнча абадагы булган саттардын орточо көлөмү 25 микрогерц кубтун айланасында болууга тийиш. Экологдордун айтымында Бишкектеги айрым райондордо бул көрсөткүч 2 эседен ашуун жогору. Эл аралык валюта фонду улуттук банк коммерциялык банкка ээлик кылууга укугу жоктугун бекемдеди. Кыргызстан улуттук банкынын Росинбанктагы үлүшү 85% ашуун деди эл аралык валюта фондунун жакынкы чыгыш жана борбор Азия департаментинин башчынын орун басары Кристиан Жос 19 мартта журналисттерге. Анын айтымында учурда улуттук банк тез көйчү гана эмес, коммерциялык банктын нээси да болуп жатат. Улуттук банк коммерциялык банкка ээлик кылып туруп системаны сактоочу боло албайт, деди Жос. Эл аралык валюта фондунун өкүлү банктын баасы аныкталган соң улуттук банктын үлүшү мамлекеттик мүлк фондуна өткөрүлүп берилиши керек деген кошумчалады. Ал ошондой эле Кыргызстандан насиялардын 3% аябай көптүгүн дагы белгиледи. Жоктун айтымында эл аралык валюта фондунун эксперттери буга банктардын административдик чыгашылардын деңгээли бийиктиги негизги себеп деп табышкан. Кристиан Жос жетектеген атайын миссия Кыргызстанга 6 мартта келген. Бул топ Бишкекте бир катар жолугушууларды өткөрүп, Кыргызстан менен фонддун макулдашуусундагы 4-бирине боюнча кеңешүү жүргүзүүдө. Эл аралык валюта фонду Кыргызстанга 1992-жылдан бери насия берип келатат. 2018-жылдын 31-декабрына карата Кыргызстан аталган фондко карызы дээрлик 167 миллион долларды же 11,653,000,000 сомду түзөт. Кургак учук жуктурган кыргызстандыктар Орусия, Казакстан жана Белоруссияда аксыздарланышат. Мындай келишимге Кыргызстан июнь айында кол коюуга турат. Бул тууралуу Ош облусу кургак учукка каршы күрөш борборунун башчысы Кылычбек Истамов билдирди. Анын айтымында 2019-жылдын июнь айында ЕАЭСке мүчө мамлекеттер кургак учукка кабылган адамдарды өз ара аксыздарылоо боюнча келишимге кол коюуга даярданышууда.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналыбызга жазылсаңыз болот. Ал жакта кыргыз жана орус тилдүү окурмандар үчүн 2 башка канал бар. Ал эми азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер 20 мартта дээрлик баардык аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт деп билдирди. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 14-19 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында 13-18, Ысык Көл дубанында 6-11, Нарын облусунда 4-9 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 16-18 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү макалалар менен улантабыз. Баткендеги чек ара чатагынан кийин кыргыз тажик өкмөттөрү 4 күндүк сүйлөшүүдөн кийин мунаса пикир табышканы кабарланды. Документке ылайык, Кыргызстан Баткендеги Тажикстандын анклавын айланып өткөн Аксай тамдык жолунун курулушун улантат. Тажик тарап кыргыз айылдарын кыйга өткөн Исфара Саманиен Варух жаңы жолун сала баштайт. Душанбе быйыл Ворухтагы жолдордун баары оңдолот деп да убада берди. Эки тарап жетишкен макулдашуу тууралуу Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын 4 күнгө созулган сүйлөшүүсү 18 мартта аяктап, протоколго кол коюлду. Документ тууралуу эки тарап тең учкай маалымат беришти. Ага ылайык, чек арадагы чырга себеп болгону айтылган Аксай тамдык жолунун курулушун улантууга Душанбе макул болду. Өз кезегинде Кыргызстан Аксай айылын айланып өткөн Исфара Самонион Ворух жаңы жолун салуу тууралуу Тажикстандын сунушуна көндү. Делегацияларды эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери Жеңиш Разаков менен Азим Иброгим жетектеди. Тажикстандын вице-премьер-министри документте камтылган маселелер тууралуу толук айткан жок, бирок протоколдун аткарылышын атайын түзүлгөн комиссия көзөмөлгө алат деп билдирди.
Ал жерде биз макулдашкан деталдар бар. Эң башкы шарт эки тарап тең өзүнө алган милдеттерди аткарышы. Облус губернаторлору жетектеген 10 кишиден турган комиссия түзүлгөн. алар протоколдун ар бир пунктунун аткарылышын көзөмөлдөйт. Андан кийинки маселе бул жалпы колдонуучу жол болгондуктан жолдун жээгинде чек арачылар болбойт. Эки тараптуу милициянын патрулдук гана болот.
За выполнением каждого пункта этого протокола.
Азим Еврогим Исфара Ворух жолу тууралуу сөз кылууда. Бул жол Тажикстандын Ворух анклавын Согди облусунун Исфара району менен туташтырат. Кыргызстандын Аксай айылын аралап өткөндүктөн эки тарап тең аны пайдаланып келген. Кыргызстан протоколго кол коюуда эки өлкөнүн кызыкчылыгы тең эске алынганына басым жасап жатат.
Дорога эки өлкөнүн да жарандары тоскоолдуксуз каттай беришет. Жарандар үчүн зарыл болгон жолдордун баарын улантабыз. Бир топ маселелерди сүйлөштүк. Эң негизгиси өз ара түшүнүшүп, кызыкчылыктарды эске алып бир чечимге келдик.
Интересов обоих государств, как Кыргызстана и Таджикстана.
Кыргызстан жана Таджикстан өкмөттөрү кол койгон протокол чек арадагы кырдаалды жөнгө салуу деп аталат. Анда жол куруудан тышкары жаңжалдын күнөөкөрлөрүн табуу, чыгымдарды тактоо иштери биргелешкен комиссияга жүктөлгөнү жазылган. Документтин калган бөлүгүндө кандай маселе тууралуу келишим болгону белгисиз. Баткенде кыргыз-тажик чек арасында 13 мартта болгон чырга байланыштуу алгач Тажикстандын чек ара башкармалыгы Кыргызстанды айыптап чыккан. Жаңжалда Кыргызстандан бир нече адам жабыр тарткан, Тажикстандан 2 киши окко учканы кабарланган. Чатак маалында тажик жарандары Ош Баткен Исфана жолун, ал эми кыргызстандыктар Исфара Ворух жолун бөгөп, автожолдор 18 мартта ачылды. 2014 жылы эки өлкөнүн жарандарынын ортосунда ушул аймакта чыр чыгып ок атышуу менен коштолгон, ошол учурда эки тарап макулдашып, Көк таш Аксай тамдык кишемиш жолун курууну, Тажикстандын Ворух анклавы үчүн Аксай айылын айланып өткөн жолду бир учурда салууну макулдашкан. Бирок бул келишим боюнча иштер толук аткарыла элек. Чатак ырбап турган маалда Тажикстандын журналисттер кошууну жергиликтүү маалымат каражаттарын улут аралык кастыкты козуткан такталбаган кабарларды таратуудан оолак болууга чакырды. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Өткөн күндүн Борбор Азия чөлкөмүчүнүн эң эле маанилүү болгон жаңылыгы менен улантабыз. Нурсултан Назарбаев президенттиктен кеткен менен бардык бийлик анын колунда калат жана өлкөдө кескин өзгөрүүлөр болбойт. Мындай пикир менен Казакстандагы оппозициячыл публицист, укук коргоочу Сергей Дуванов Азатка курган маегинде бөлүштү. Назарбаевдин бийлиги маалында 3.5 жылга кесилип абакта отуруп чыккан Дуановду кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Сергей Мырза, Нурсултан Назарбаевдин өлкө башчылыгынан кетүү тууралуу чечим кабыл алышына кандай себептер түрткү болду сиздин оюңуз боюнча? Анан бул тууралуу эмне себептен азыр жарыяланды?
Я бы назвал две причины. Первая причина это все-таки то, что он достаточно уже пожилой человек.
Мен эки себепти айтар элем. Биринчиси, анын жашы өтүп калгандыктан президенттин ишин аткаруу кыйын болуп калды. Анткени бул оңой жумуш эмес. Ар бири көп каттоо керек, көп адамдар менен жолугушуу, ар кандай деңгээлдеги конокторду тосуп алуу, иш чараларга катышуу деле улгайып калган адам үчүн кыйын. Ал болгону ушул жумуштун баарын жашыраак башка адамга өткөрүп берүүнү каалады. Экинчи себеп өлкөдө бийликтин саясатына каршы нааразылыктын күчөшү жана бул нааразылыктын президенттин жеке өзүнө өтүп баратышы. Буга албетте соңку кездери күчөгөн социалдык маселелер да түрткү болду. Нааразылык акциялары коомдогу бийликке каршы маанайды күчөттү. Эл деген министрлерди жана аткаминерлерди кабыл албай калышты. Баары Назарбаевдан көз каранды экендигин түшүнүштү. Назарбаев Коопсуздук кеңешинин башчысынын кызматында калуу менен баардык жоопкерчиликти жана сынды азыркы президентке, тактап айтканда Касым Жомарт Токаевке, өкмөткө жана парламентке калтырды. Мындан ары ал эми сырттан байкоочу катары көз салып, маанилүү иш чараларда гана пайда болуп турат. Бирок Коопсуздук кеңешинин башчысынын кызматы ага өкмөттүн да, парламенттин да президенттин да ишин көзөмөлгө алууга мүмкүнчүлүк берет.
Который позволяет ему контролировать работу и правительства, и президента, и парламент, и все, что происходит в стране.
Айрым эксперттер Назарбаевдин кетиши менен Казакстанда кландар аралык тирештер күчөйт деп айтып жатышат. Буга сиз кошуласызбы?
Вы знаете, межклановая борьба всегда была.
Кландар ортосундагы тиреш ар дайым болуп келген. Ал эч качан жоголгон эмес. Бирок бул маселе ар дайым президенттин көзөмөлүндө болчу жана ал бул жаатта көйгөй жаралса, жеңил эле чечип келген. Кландар өз кызыкчылыктарын коргоп, ар кандай тирештер күчөйт деген имиш сөздөргө карабастан, мен Назарбаев азыр да абдан күчтүү жана анын баарын басууга кудурети жетет деп ойлойм.
Сиз Нурсултан Назарбаевдин Казакстан тарыхындагы ордун кандай баалайсыз?
принципе, конечно, в воле судеб он оказался в нужное время, в нужном месте.
Тагдырдын буйругу менен ал керектүү учурда керектүү жерде болуп калган. Ал бул мамлекеттин башына кайсы элине сиңген эмгек үчүн же күрөшүп жүрүп жеткен эмес. Ушундай болуп калды же жөн гана ийгилик жылмайды. Ага баардык жагынан оңдой берди болду. Эл да агага 30 жыл баш ийип, ушул убакка чейин эч кандай нааразылык билдирбей, тынчын алган жок. Ага ашыкча көйгөй жараткан жок. Албетте ушул жылдары Казакстанда болгон окуялардын баары жакшысы да, жаманы да Назарбаевдин аты менен байланыштуу. Ошонсо да мен жаман жагы көп болду деп ойлойм. Бирок бул жерден анын күчтүү сапаттарын белгилей кетишибиз керек. Ал көшөк артындагы оюндардын чебери, карама-каршы тараптар менен ойногонду жакшы билет. Маселен, ошол эле ички кландардын арасында аймактагы таасирдүүлүк үчүн күрөшкөн тышкы саясаттагы тараптар ортосунда да ойногонду билет. Президенттигинин башында ал элдин ишенимине кир алды. Андан кийин коңшулардагы революцияларды эске алуу менен мындай окуялардын Казакстанда болуп кетпеш үчүн баарынын алдын алды. Бардык тобокелчиликтерди азайтты. Күч түзүмдөрү бекемделип, оппозиция таркатылды, көз карандысы маалымат каражаттары жабылды, бейөкмөт уюмдар көзөмөлгө алынды. Айтор бардык чаралар кабыл алынып, акырында бийликке каршылык көрсөтө ала турган өлкөдө эч ким калбай калды.
Мероприятия, которые в конце концов привели к тому, что в Казахстане представлять стал нек.
Назарбаев президенттиктен кетти, коопсуздук кеңешинин башчысы бойдон калды. Мындан улам Казахстанда өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү?
Нет, конечно. Я убежден, что никаких изменений принципиальных не будет.
Мен эч кандай өзгөрүү болбосуна бир күндө ишенем. Назарбаевдин бул кадамынын максаты жөн гана өзү курган системаны сактап калуу дегенди билдирет. Бийлик пирамидасы ошол бойдон калды. Болгон анын төбөсү гана алмашты. Президент бир аз көлөкөгө кетти. Ал элге көп чыкпашы мүмкүн мындан ары. Бирок бийлик анын колунда кала берет. Ошондуктан мен өлкөдө кандайдыр бир кескин өзгөрүүлөр болуп кетет деп ойлобойм.
Поэтому я, например, не прогнозирую каких-то радикальных изменений в стране.
Сергей Мырза, Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев ант берип, бүгүн өлкө башчысынын кызматына киришет. Токаев кийинки 2020 жылы өтө турган шайлоодо жеңип, Казакстандын шайланган экинчи президенти болуп калышы мүмкүнбү?
Нет, я думаю, что он переходная фигура.
Касым Жомарт Токаев өткөл фигура. Ал Назарбаевдин өтө ишенимдүү кишиси. Ага өткөл мезгилде кийинки президенттик шайлоого чейин ишеним берилди. Ал аралыкта Назарбаев ким президент болорун чечет. Мен Дарига Назарбаева президент болот деп ойлойм.
Выборный у нас согласен. Будет избран. Я думаю, что скорее всего это будет Дарига Назарбаева.
Рахмат Сергей Мырза, маегиңизге.
Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн мурун ушул саатка чейин чогулган кабарларды учкай айта кетейин. Жогорку кеңеш бүгүн чек ара маселесин карайт. АКШ Ирандын өзөктүк программасы жакынкы чыгыштагы кырдаалга терс таасир этет жана аймакта курал атаандаштыгына шарт түзөт деп билдирди. Бишкек шаардык соту жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып жаткан 8 адамдын адвокаттарынын өтүнүчүн четке какты. Шаардагы абанын тазалыгы бүгүн текшерилет. Бул Азаттык Чекит.org сайтына жарыяланган айрым гана кабарлар. Кеңири баяндаманы Азаттык Чекит.org сайтына кирип окусаңыз болот. Азыр эми кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Зайырбек Ажыматов тааныштырат. Анда сөз сизде.
Саламатсызбы Касым, саламатсыздарбы. Бүгүн жарык көргөн гезиттер жарыяланган маалымат макалалар кыргыз айдыңында саясий күрөш мезгили кызый баштагандан кабар берет. Мына Касым өзүң көрүп тургандай гезиттеги биринчи мына биринчи бетке коюлган темалар эле ушундай бир башкача да. Мадумаровдун максаты жер сатуу экенин тарых тастыктап жатат деп ачты биринчи бетин Бакыт Кейжи гезити. Аталган макалада Адахан Мадумаровго учурда жалпы эл тескери бата берип катуу сындарды айтып жатат. Эмнеге дегенде өткөн жумада Баткендеги чек ара чыры дал ушул Мадумаровдун былык иштеринин негизинде болгону ачыкталып калды. Көрсө Мадумаров 2009 жылы Бакиевдин бийлигине аюу кызмат өтөп иштеп турганда тагыраагы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда Тажикстандын Худжанд шаарына барып Баткендеги Көкташ Аксай айылдарына жакын тараптагы Исфанат дайрасынын жээгинен 275 метр жерди тажиктерге берип салган экен. Бул боюнча маалыматты Баткендин мурунку губернатору Мамат Айбалаев далилдеп айтып чыкты деп баштайт. Андан ары Атакан Мадумаровдун ага чейинки ишмердүүлүктөрү тууралуу сөз болот. Бул гезитте журналист Баратбай Аракеев Багыт Кейжи гезитине басылган бийликте кимдер гана иштебеди, шантрапаларга толуп турду аттуу аналитикалык макаласында өнүккөн өлкөлөрдүн тарыхына алардын мамлекетин кимдер кантип башкарганына учкай токтолуп, Кыргызстанда эгемендик жылдары бийлик башында жүргөндөрдү бирден санап өткөн, эгемендик алдык деген 27 жылда 28 премьер-министрди алмаштырыптырбыз. Бул шумдукко бир. Ошолордун бирин 3 жылдан иштетип көрсө, балким бирдеме чыгат беле дейм да. Президентке деле ыраазы боло албайбыз. Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, Жээнбеков. Алгачкы экөө куулуп кетти. Калгандары иштеди, иштеп жатат. Алардын бири да тарыхта мыкты деген атка татыктуу болуп калбас. Кыргызга эл башкарган жарашпайбы? Я, деп суроо коёт Аракеев. Мына бүгүнкү күнгө чейин бир дагы чоң кызматкер чындылдан айтылган атаган аат ушул жигитте иштесе деген кепке арзыган жок. Бири дагы, деп улайт автор андан аркы сөзүн. Багыт кейжи гезитинин бүгүнкү санында чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрүнүн бири болгон Маек жарыяланган ошол чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрүнүн бири, ал кыргыз эл акыны Омор Султанов менен журналист Айбек Шамшиевдин маеги. Эл акыны Манастын эстелигинин жанына 30 коррупционерди бирден асып койсо чоң сабак болмок деген аталышта жарык көргөн баарлашууда болгон бүгүн чыгарып өлкөнүн бүгүнкү абалы тууралуу оюн айткан журналисттин илгертен кыргыз эли нарктуу карыялардын акылына таянып келген да, кийин илим билим өнүгүп цивилизация заманы болгондо элита деп калбадыкпы? Ошол элитабыз сиз айткан маселелерди айта албай жалтактап жатат го, айрымдар дүжүрчал болуп кетишти деген суроосуна Омор Султанов: мен чындыкты айтканга аракет кылып келаткан адаммын. Мен өлкөдөгү айрым чоң көйгөйлөрдү айтуу үчүн бийликте иштеген маселе чечеттелген жетекчилерге кирейин деп аракет кылдым. Телефондорун да бербей катып коюшат экен. Бул эмне деген шумдук? Мисалы, мен бир вице премьерге кире турган болсом, анын кабыл алганга убактысы жок экенин айтып коюшат. Катчыгыз эмне маселе менен кирейин дедиңиз эле деп сурайт. Мен маселе тууралуу айтсам, сен телефонду көпкө кармайсың, анын эмне экенин сен билбей да каласың деп айтам. Азыр жетекчилер карапайым элдин үнүн угуза турган адамдарга жолуккандан качат экен. Мына 2-3 депутатка кайрылдым. Депутат деген эл өкүлү да, вициден баштап министр, директорлор да чындыкты угуудан коркушабы, айтор катуу айткандарды кабыл алышпайт экен, дейт эл акыны. Окурмандар бул маектен Султановдун азыркы саясат, адабият, маданият тууралуу терең, кенен ойлорун окуй алышат. Майдан кейжи гезити да бүгүнкү чыгарылышында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин акыркы билдирүүлөрү тууралуу журналист Автандил Белековдун Ууру тойгончо жеп өлгөнчө карганат аттуу талдоо макаласын башкы бетке алып чыкты. Кийинки бетинде коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков менен болгон Атамбаев оппозиция талаасында мыйзамдуу жол менен иш кылса урмат сыйга татыктуу болот аттуу маекке орун берилген. Эки достун жеп ичкени, олтурганы, турганы мамилесинин карапайым калкка кандай кереги бар деп аталат жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Надира Нарматова менен болгон Атамбаевдин акыркы билдирүүлөрү тууралуу маекте. Гезиттин бул жолку чыгарылышындагы урунттуу, өзгөчө маек макалалардын бири деп коомдук ишмер Сабыр Мукамбетовдун партиялар ирлешмейин шайлоодо жеңе албастыгын сезиши керек деген темада жарык көргөн баарлашуусун атасак болот. Мында Мукамбетов алдыдагы саясий жүрүштөргө өзүнүн көз карашын айтып жатып, жогорку кеңеште отурган Алтынбек Сулайманов, Бакыт Төрөбаев, Канатбек Исаевдин партиялары да өткөн шайлоодогудай өз алдынча чыгып ийгиликке жетишерине өзлөрү ишенишпей турушат. 9% чектен өтпөйбүз деп биригүүгө аракеттенишүүдө. Бир бол менен Кыргызстан колдон келсе бийликчил багыттагы тизмеге бириксек деген ойдо жүргөнү байкалат деген божомолун билдирет. Мукамбетов майдан кейжи гезитине берген маегинде мындан башка да бир топ кызыктуу саясий божомолдорду айткан. Вечерний Бишкек биринчи бетине Берекет базарында болуп жаткан жол талаш тууралуу соодагерлердин нааразычылыгын башкы тема катары алып чыкты. Гезиттеги журналист Евгений Денисенконун Путин келер алдындагы аң сезимге таасир аттуу чакан макаласы көңүл бурдурат. Анда автор Орусия президентинин 27-28 мартта Кыргызстанга жасаган сапарында эки өлкөнүн стратегиялык кызматташуусундагы жаңы жагдайлар ачылары тууралуу айткан, анын эмнелер күтүлүп жатканы тууралуу айткан.
Рахмат абдаңызга экен. Жаңы чыккан гезиттерге Зарбек Ажиматов сереп салды. Биз берүүстү кечээнкү темалар менен да улантабыз. Кечээ 19 мартта Бишкектин 1-чи райондук соту Суперинфо гезитинин жактоочуларынын арызын канааттандырып, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын аталган гезитти салыктык текшерүүдөн өткөрүү тууралуу эки токтомун жокко чыгарды. Финполиция Суперинфо гезити курулай актанып жатканын билдирип, текшерүү чечими мыйзамдуу деп билдирген. Бул көрүнүштү эксперттер сөз эркиндигин чектөө катары да сыпаттап жатышат. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Финполиция 2019 жылдын 26 февралында Суперинфо 2016 жылдан ушуга чейинки уакыт боюнча салыктык текшерүүдөн өтсүн деп токтом чыгарган. 27 февралда 2013 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин текшерилсин деп дагы бир токтом чыгарган. Гезиттин жетекчиси Шаиста Шатманова райондук соттун мындай чечимин сөз эркиндигин коргоодогу жакшы көрүнүш катары баалады.
Кичинекей кадамыбыз Кыргызстанда сөз эркиндигин эртеңине бир жакшы салымын кошот деп ойлойбуз. Мындан кийин касмилерге мындай мамлекеттик органдар жөнү жок тийишпегенге тийишкенде да ойлонуп тийишкенге аракет кылып калышат деп ойлойбуз.
Шаиста Шатманова 18 мартта экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка чакырылып сурак берген. Шатманова буга жалпы маалымат каражаттарын колдоо борборунун сайтына 2012 жылы жайгаштырылып ошол боюнча жаңыланбай калган жаңылыш маалымат негиз болгонун айткан. Мындан улам ал жетектеген гезитке бийлик тараптан кысым болуп жатканын Суперинфо гезити боюнча өткөн Бишкектеги басма сөз жыйынында билдирди.
Арыздын жазылышына шылтоо болгон ошо тарафтан сайтындагы маалыматтар 2012 жылы жазылып, ошондон бери жаңылана элек. Бүгүнкү күндө маанисин жоготкон эски маалымат. Анда Суперинфонун нускасы 90 000-100 000 тегерегинде деп көрсөтүлөт. 100 000 да болгон, 122 000 да болгон. Бул маалыматтарды биз эч качан окурмандан дагы, салык кызматынан дагы деги эле жашырган эмеспиз.
Финполиция азыр сот чечимине каршы сотко кайрылар кайрылбасын айта элек. Бул мекеме мурдаарак Суперинфо гезити курулай аяктанып жатат деп маалымат тараткан мекеменин басма сөз кызматкери Анастасия Пискур буларды белгиледи.
Пресс со стороны представителей указанного УСО был оказан категорический отказ сотрудничества.
Сотко чейинки ийликтөө учурунда жалпыга маалымдоо каражатынын колдонуу борборунун башкы буйрутмасы компьютер пресс жоопкерчилиги чектелген коомунун тагыраагы Суперинфо гезити экени аныкталды. Дал ушул гезит менен нуска боюнча айырмачылыктар бар экен. Ошондуктан Суперинфонун мынтип маалыматты бурмалап, актанып жатканын түшүнбөй жатабыз. Бул мыйзам ченемдүү эле процедура.
Гезит менен бир канча жылдан бери иштешип келген Бишкектеги ЖКМКны колдоо борборунун жетекчиси Алмаз Курманкалиев да финансы полициянын Суперинфо гезитин текшерүүсү негизсиз деп эсептеп, арызда көрсөтүлгөн маалымат эски экенин бышыктады.
Официально заявляю, что информация на этом сайте она устаревшая.
Сайттагы маалымат эски экенин расмий түрдө билдирем. Биз 5 февралда бул экономикалык кылмыштарга каршы кызматына кат аркылуу жибергенбиз. Ал каттан кийинки текшерүү өткөн. Биздин борбор басып чыгарган гезиттердин баарында, ошол эле Суперинфонун тиражында да айырмачылык жок. Ошондуктан фин полициянын эмнеге негиздеп гезитти текшерип жатканы мен үчүн да абдан кызык болду.
Жогорудагы басылмага байланыштуу жагдай Кыргызстандагы сөз эркиндиги маселесин козгоду. Жогорку кеңештин эркин депутаты, мурдагы журналист Жанар Акаев муну бийликтин эркин медиага болгон кысымы деп эсептейт.
Күч органдары эркин медиага эч качан басым кылбаш керек. Ушинтип улам суракка чакырып жүдөтсөк, алар чындыкты жазбай калса, коррупция тууралуу жазбаса, башкача ойлонгон өкмөткө, бийликтерге сын пикир айткан адамдардын аларды гезитке чыгарбаса деп түшүнүшөт, бирок бул абдан мындай кыска ойлонгондук деп айтат элем да. Бийликтер эч качан коркпош керек эркин медиадан, чындыкты жазган гезиттерден. Тескерисинче ошол коррупция менен күрөшүүгө эркин медианы пайдаланып алардын колдоосун алса болот.
Суперинфо гезити 2002 жылдан бери басылып келет. Ал тиражы жагынан Кыргызстандагы эң көп нускалуу гезит катары белгилүү. Ушул тапта тиражынын саны 60 000-ден 65 000-ден тегерегинде. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эжесиңдилер кийин угуңуз.
Кадырман угарман, ушу менен Азаттык радиосу 20 март шаршемби күнкү таңкы уктуруларын жыйынтыктайт. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым, мага режиссердук пульттан Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угуп турдуңуз. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.